Στη συνέχεια, ο γνωστός Νικόλαος Βασιλιάδης, θεολόγος και σεβαστός θεολόγος, κύριος Νικόλαος Βασιλιάδης, θα αναπτύξει το θέμα ο Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός ως πρότυπο για τον σημερινό θεολογικό διάλογο με τη Δύση. Παρακαλώ τον κύριο Βασιλιάδη να ανέβει στο βήμα.
Θεοφιλέστατε, ελογημότατε κύριε Πρόεδρε, Άγιε Κοσμήτωρ, σεβαστοί πατέρες, κυρίες και κύριοι σύνεδροι. Στη νέα ιστορική φάση την οποία διανύουμε με τους ποικίλους διαχριστιανικούς και οικουμενικούς διαλόγους, στην αιχμή των διεργασιών που γίνονται στα εκκλησιαστικά δρόμενα, καθώς ο οικουμενισμός εγκομιάζεται ή υφίσταται σοβαρή κριτική, γεννώντας θλίψη και διαίρεση μέσα στους κόλπους της Εκκλησίας, διότι παραθεωρεί βασικές αρχές στο δόγμα και στο ήθος, τις οποίες θυσιάζει στον λεγόμενο βωμό της συνύπαρξης μέσα στη διαφορετικότητα, χρειαζόμαστε όσο ποτέ άλλοτε την πείρα και την καθοδήγηση οικουμενικών μορφών της Εκκλησίας. Τέτοια μορφή είναι και ο Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός, του οποίου η θεολογία, την οποία διδάχτηκε από τους διαδόχους του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, και το ήθος στην ψευδοσύνοδο της Φεράρας Φλωρεντίας, όπου διαδραμάτισε πρωταγωνιστικό ρόλο, έχει βαρύνουσα σημασία και σήμερα. Δεδομένου μάλιστα ότι ο Όσιος Αθανάσιος ο Πάριος τον ονομάζει ένα άλλο βασίλειον ή Αθανάσιον ή Κύριλλον του τότε καιρού, διότι ήταν τόση η θεολογική του κατάρτιση και τέτοια η οσιότητά του, ώστε στη σύνοδο της Φεράρας Φλωρεντίας εκπροσωπούσε τρεις πατριάρχες, τον Αλεξανδρίας, Ιεροσολύμων και Αντιοχίας. Το ότι δε ήταν βαθύς θεολόγος, το ομολόγησε και αυτός ακόμη ο αντίπαλός του στην Οσάνο Σύνοδο, ο Νικαίας Βυσαρίων, ο οποίος τον χαρακτήρισε όντως σοφότατον και θεολόγων ακρότατον. Συχνά τονίζεται από τους οικουμενιστάς ότι ο Ευγενικός είχε μεταβεί στη Φεράρα Φλωρεντία κινούμενος από αγάπη και πόθο ενώσεως των εκκλησιών. Είναι ορθή η επισήμανση αυτή. Πράγματι, ο Όσιος έθετε υπεράνω όλων την αγάπη. Οι παπικοί και οι Έλληνες λατινόφρονες αντέλεγαν με οξύτητα, κολυσιεργούσαν, απειλούσαν, παρουσίαζαν νοθευμένα κείμενα πατέρων και άλλα παρόμοια. Τόσο ώστε στις 13 συνεδριάσεις που έγιναν στη Φεράρα, οι συζητήσεις δεν κατέληξαν σε κανένα αποτέλεσμα. Γι' αυτό όταν ο Ευγενικός διεπίστωσε ότι οι παπικοί δεν ενδιαφέρονται για την αλήθεια της πίστεως, αλλά απέβλεπαν σε άλλους σκοπούς, επολέμησε γενναία με την μάχαιρα του πνεύματος, γενόμενος ουράνια σάλπιγγα, ηχούσα τρανός και κηρύττουσα τας θείας φωνάς του πνεύματος, μέχρι ότου διεκήρυξε με φρόνημα ομολογητού και μάρτυρος, αφού εκινδύνευσε και αυτή η ζωή του από τους Λατίνους, το ιστορικό διάγγελμά του. Δεν υπογράφω τον όρο της Συνόδου, ου ποιήσω τούτο ποτέ, καν ήτι και γέννητε. Γενικώς όμως η στάση του άτλαντος αυτού της Ορθοδοξίας στο καϊαφαϊκό εκείνο συνέδριο, όπως ονόμασε την ψευδοσύνοδο της Φεράρας Φλωρεντίας, αποτελεί πρότυπο για την εκ μέρους μας αντιμετώπιση τόσο του παπισμού όσο και της λέλαπας του συγχρόνου οικουμενισμού. Και συγκεκριμένα, πρώτον, σήμερα είναι πλέον βέβαιον ότι ο παπισμός είναι δέσμιος των πολιτικών βλέψεών του. Η δε οικουμενική κίνηση και η οικουμενική διάλογη προωθούνται και καθοδηγούνται συνήθως από πολιτική εξουσία. Αυτό συνέβη και με τη σύνοδο της Φεράρας. Ο Ιωάννης 8ος ο Παλαιολόγος εστόχευε στην εξασφάλιση στρατιωτικής βοηθείας από τον Πάπα, ενώ ο γέροντας Πατριάρχης Ιωσήφ ακολούθησε για να ικανοποιήσει περισσότερο τη ματαιοδοξία του. Γι' αυτό είχε πάρει μαζί του τα πλέον λαμπρά και τα πλέον ιερά σκεύη του ναού της Αγίας Σοφίας. Τα ελαττήρια λοιπόν και των δύο ήσαν κοσμικά και όχι εκκλησιαστικά. Ενώ ο Ευγενικός ως εκφραστής της πνευματικότητος του ησυχασμού επίστευε στην ένωση των εκκλησιών μόνο εάν μια οικουμενική σύνοδος εσυγκαλείτο και επεβεβαίωνε αυτό που πρέπει με απόλυτη προσήλωση στη διδασκαλία του Κυρίου, των Αγίων Αποστόλων και των Πατέρων να πιστεύουμε. Έτσι ο Ευγενικός, ως αντίπαλος του προσωρινού πολιτικού συμφέροντος, δεν δεχόταν να υποταγεί στον κρατικοπολιτικό παράγοντα, αλλά έδινε, όπως όφιλε, προτεραιότητα αποκλειστικά στο Ορθόδοξο δόγμα. Η ιστορία και η συνείδηση της Εκκλησίας τον εδικαίωσαν πλήρως. Δεύτερον, είναι γνωστό ότι όσοι ακολουθούσαν τη θεολογική σκέψη του Παλαμά αντιμετωπίζονταν από τους Βυζαντινούς ουμανιστές στη Φλωρεντινή Σύνοδο με δυσπιστία. Σήμερα δε υποστηρίζεται ότι οι ομόφρονες του Ευγενικού ήσαν ριζοσπαστικοί, θρησκευτικοί ζηλωτές και σκοταδιστές, οι οποίοι διέκυντο εχθρικά προς όλους τους διαλόγους οι οποίοι στόχευαν την Ένωση. Γι' αυτό και τους κατηγορούν ότι αυτοί είναι εκείνοι που ευθύνονται για την τότε αποτυχία της Ενώσεως. Όμως ο Εφέσου ούτε φανατικός ήταν, ούτε συστηματικά αδιάλαχτος. Ως θεολόγος εν ορίης των Αγίων Συνόδων Κανών και Στάθμια παρέκβατος, κατά τον χαρακτηρισμό του Δούκα, ήταν και κηρυγμένος υπέρ της ειρήνης και της εν Χριστώ συνδιαλλαγής. Γι' αυτό και καλούσε τους παπικούς να αποβάλουν το τραχή και ανένδοτον. Ο Άγιος Μάρκος ήταν μόνος σταθερός περιφρονητής κάθε ευτελού συμβιβασμού και ένθερμος υποστηριχτής της αληθείας του Χριστού. Αυτό λέει πολλά και σημαντικά στους σύγχρονους παπικούς και οικουμενιστάς που είναι εύκολοι σε χαρακτηρισμούς όσων προσπαθούν να προσέρχονται στους διαλόγους με διάκριση ακολουθώντας τα βήματα των θεοσόφων πατέρων. Τρίτον, ο γέροντας και αθεολόγητος Πατριάρχης Ιωσήφ Δεύτερος συνεβούλευε. Η ένωση και η ειρήνη των εκκλησιών είναι ωφέλιμη και αναγκαιότατη. Ας γίνει λοιπόν κάποια οικονομία, κάποια συγκατάβαση. Με την μερική συγκατάβαση, έλεγε, θα επιτύχουμε μεγάλη βοήθεια και για την πατρίδα μας. Αλλά ο Ευγενικός, ως ακρότατος θεολόγος, δεν δεχόταν καθόλου οικονομική ένωση, αντιτάσσοντας το ορθό επιχείρημα ότι «Ιστα της πίστεως ούκεν χωρίς συγκατάβασης». Στο επιχείρημα των λατινοφρόνων της Συνόδου ότι «Για να γίνει κάποια προσέγγιση και να επιτευχθεί η ένωση, πρέπει να επινοήσουμε μεσότητα τεινά των δογμάτων», ο Ευγενικός απαντούσε. Αυτό είναι εκείνο που έχει απατήσει εξ αρχής πολλούς και τους έκανε να ακολουθήσουν όσους οδηγούν στον κρεμό της δισεβίας. Με το να πιστέψουν δηλαδή ότι υπάρχει κάτι μέσων ανθήν των δοξών, όπως μπορεί να συμβαίνει σε άλλες περιπτώσεις, προς το δεινόν υφτωμόλησαν. Η πατερική αυτή θέση είναι πανομοιότυπη με αντίστοιχη θέση του στήλου της Ορθοδοξίας Μεγάλου Αθανασίου και άλλων πατέρων. Η άρνηση της θεολόγου ψυχής του Ευγενικού να δεχθεί μέσων αληθείας και ψεύδους δίνει απάντηση στο σύγχρονο αίτημα ορισμένων για χριστιανική ενότητα, οι οποίοι μιλούν για ανεκτικότητα μέσα στη διαφορετικότητα. Όμως τέτοιο επιχείρημα ανήκει περισσότερο στην πολιτική και στη διπλωματία και όχι στην πνευματική τάξη ή ακριβέστερα στην Αγία Εκκλησία του Χριστού. Στην Εκκλησία τα δόγματα δεν είναι απλές διατυπώσεις θεοπνεύστων αληθιών, αλλά φανερώνουν το νόημα της εν Χριστώ ζωής. Τα δόγματα κρίνονται με βάση την αλήθεια και το πλήρωμα της ζωής που μας έχει παραδοθεί από τους θεοπνεύστους Αποστόλους και τους θεοσόφους Πατέρας. Η δε συμφωνία στα δόγματα, ακόμη και στις λεπτομέρειές τους, προηγείται κάθε δηλώσεως ή απλής εκδηλώσεως ενότητος. Τέταρτο. Σήμερα φτάσαμε στο σημείο να υποστηρίζεται από εκκλησιαστικούς ηγέτες ότι μεταξύ Ορθοδόξων και Παπικών δεν υπάρχουν ουσιώδεις διαφορές, ότι το πρωτείο και το αλάθητο είναι απλά έθιμα και ότι το σχίσμα έγινε όχι για την αίρεση του παπισμού, αλλά διότι υποχώρησε η αγάπη. Ωστόσο, ο Άγιος Μάρκος ονόμασε τους παπικούς αιρετικούς και όχι απλώς σχισματικούς. Είπε, οι Λατίνοι ου μόνον εισι σχισματικοί, αλλά και αιρετικοί. Ημείς δε ουδέ διάλωτι εσχίστη μεν αυτόν, ημί ότι εισιν αιρετικοί. Εφόσον παρεκκλίνουν όλος, εντελώς δηλαδή τελείως και κυρίως περί την θεολογίαν του Αγίου Πνεύματος, ισόβλας φημίσε κινδύνων ο χαλεπότατος, αιρετική εισιν άρα και η Ορθόδοξη, ως αιρετικούς αυτούς απεκόψαμε. Άλλωστε, επρόσθεσε, αιρετικούς τους θεωρούσαν και πριν από μας οι Ορθόδοξοι, δεν θέλησαν όμως να τους εκθέσουν και να τους καταδικάσουν ως αιρετικούς, διότι περίμεναν την επιστροφή τους. Επίσης, ο Άγιος Μάρκος δεν αναγνώριζε κανένα πρωτίον εξουσία στον επίσκοπο Ρώμης διακηρύσσοντας. Ημείς τον Πάπαν ως ένα των πατριαρχών λογιζόμεθα, και τούτο εφόσον βεβαίως φρονεί Ορθοδόξος, και τούτο γε αν Ορθόδοξος ή. Άλλωστε το παπικό πρωτείο το επολέμησε καταρχάς και αυτός ακόμη ο Νικαίας Βυσσαρίων, ο οποίος μετά, όπως ξέρετε, ελατίνησε και έγινε καρδινάλιος. Ο Ευγενικός ονόμαζε τους Γρεκολατίνους ή τους Ουνίτες Χριστοκαπήλους και Χριστεμπόρους, διότι, έλεγε, συντάσσονται με τους παπικούς όχι ή να μάθωσιν, αλλά να λάβωσιν. Γι' αυτό συνιστούσε στους χριστιανούς φευκταίων αυτούς ως φεύγει της από όφεως. Όλα αυτά είναι σαφής έλεγχος προς όσους κηρύττουν ότι Ορθοδοξία και παπισμός είναι αδελφέ εκκλησία, ότι Ανατολή και Δύση είναι δύο πνεύμονες με τους οποίους αναπνέει η Εκκλησία, όσοι αν ο παπισμός να ορθοδοξεί και να μη πάσχει ανιάτος. Κατά αυτούς φιλιόκβε και μη φιλιόκβε, παποκεντρική και ορθόδοξη εκκλησιολογία, κτιστή και άχτιστη χάρη, εκφράζουν δήθεν με διαφορετικό τρόπο την ίδια αλήθεια και όχι δύο διαφορετικές διδασκαλίες, δηλαδή μια ορθόδοξη και μια αιρετική. Πέμπτο. Το πράγματι ιερό θέμα της ποθητής ενώσεως των διηρημένων χριστιανών καταβάλλεται προσπάθεια να τοποθετηθεί επί επίπεδου ανθρωπιστικού, κοσμικού και φιλοσοφικού. Οι παπικοί πιστεύουν επί αιώνες ότι η ένωση με τους Ορθοδόξους δεν είναι πρόβλημα θεολογικό. Γι' αυτό και η προσπάθειά τους επικεντρώνεται κυρίως στο πώς θα πείσουν τους Ορθοδόξους να αποδεχθούν, όπως επίσης και στην ψευδοσύνοδο Φεράρας, τη διδασκαλία τους. Γι' αυτό παραθεωρούν τη θεολογία, εκλαϊκεύουν τον οικουμενισμό και έτσι εκοσμικεύουν την Εκκλησία, η οποία πάβει από του να είναι ο μάρτης της αποκαλυφθήσης αληθείας του Θεού, στήλος και εδραίωμα της αληθείας, και καταντά απλό ανθρωπιστικό σωματείο με ενδοκοσμικούς σκοπούς. Ακούοντας κανείς τους οικουμενιστάς, εννοεί ότι η γλώσσα τους δεν είναι η γλώσσα των Αγίων Πατέρων και διδασκάλων μας. είναι γλώσσα διπλωματίας και πολιτικής και όχι γλώσσα ομολογίας, όπου το κινδυνευόμενο είναι ο Θεός. Έτσι έχουμε έκπτωση της θεολογίας και μη θεολογική αντιμετώπιση των θεμάτων. Στο σημείο αυτό ο Άγιος Μάρκος γίνεται και πάλι ο οδηγός μας. Ο Εφέσου είχε αγωνιστεί γενναίος και καλός, ελέγχοντας όλα τα παρά των Λατίνων σοφιστικώς επικεχρωσμένα ως ανακριβή και νόθα. Όταν δε οι Λατινόφρονες της Συνόδου προσπαθούσαν με τρόπο φιλοσοφικό να αποδείξουν ότι οι προθέσεις «εκ και δια» στη φράση «εκ του Ιού και δια του Ιού» σημαίνουν το ίδιο, ο Εφέσο τους απέδειξε αγιογραφικός και πατερικός ότι άλλο σημαίνει το «εκ του Ιού εκπορευόμενον» και άλλο το «δια του Ιού εκπορευόμενον». Και με θεολογικό κριτήριο μόνος υπερίσπιζε της πατρίου δόξης και αντιπαρέθεσε προς πάντα στους λόγους του καρδιναλίου Ιουλιανού και Σαρίνη γενναίας, απολογίας και αρκετάς, όπως γράφει ο Σιρόπουλος. Γενικώς οι Λατίνοι στη Φλωρεντία κατακρίθηκαν για τη σχολαστική τους νοοτροπία, την ξένη προς το εκκλησιαστικό πνεύμα. Οι πατέρες λοιπόν αντιπαρατάχθηκαν πάντοτε προς την αίρεση, όχι φιλοσοφικός, όχι ουμανιστικός και με κοσμικές αυρότητες, αλλά θεολογικός και αγιογραφικός, διότι ο θησαυρός της πίστεως δεν είναι φιλοσοφικό ιδεολόγημα, αλλά αυτός ο θεάνθρωπος Κύριος Ιησούς, ο αληθής θεάνθρωπος των προφητών, των Αποστόλων, των Πατέρων, ο Κύριος Ιησούς ο ακαινοτόμητος, ο αείων και ο ως αυτός ον, ο χθες και σήμερον ο αυτός και εις τους αιώνας. Έκτον, οι Ορθόδοξοι πατέρες δεν καθιστούσαν την αγάπη πρόσχημα καταλύσεως της αληθείας. Αλήθευαν εν αγάπη. Ο Άγιος Μάρκος επέμενε ότι για τη λύση των διαφορών έπρεπε να ανατρέξουν στις πηγές, εις εκείνων των καιρών, καθόν ηνωμένοι όντες το αυτό πάντες ελέγομεν και ουκίν εν ημίν σχίσμα. Ούτω γάρ, ετώνιζε, έστε και η σύνοδος αυτή τες προηγουμένες ακόλουθος. Η αγάπη για τον Όσιο Μάρκο, και αυτό είναι ένα σημείο που πολύ θα ήθελα να το υπογραμμίσω, δεν ήταν καθόλου εμπόδιο. Το αντίθετο, ήταν παρόθηση στο να επιμένει στην εξέταση των δογματικών διαφορών και να ελέγχει τους Λατίνους ενώπιον της Συνόδου, διότι αυτό ενέτασε την αγάπη προς τα πρόσωπα στην αγάπη προς τον Θεάνθρωπον Κύριον, την αυτοαγάπη, την αγάπη, και στο σώμα του Χριστού την Εκκλησία, η οποία δεν είναι παρά ο Χριστός, ο μεθυμών ον και εις τους αιώνας παρατηνόμενος. Η ένωση στην οποία ποθούσε ο Ευγενικός και οι ομόφρονές του έπρεπε να γίνει απαρατρέπτων μενόντων των ημετέρων δογμάτων, το της πολλής μεν δοκούν είναι πάντων παραδοξότατων, το δε Θεό ετοιμότατον, όπως έλεγε ο Ιωσήφ Βριένιος. Άλλωστε όσοι νοθεύουν και καταστρέφουν την πίστη, καταστρέφουν και την αγάπη. Ο Ευαγγελιστής της αγάπης εδίδαξε ότι η χάρις και η αλήθεια δια Ιησού Χριστού εγένετο. Αλήθεια είναι η τελεία περί Θεού γνώσης, η πλήρης αποκάλυψης. Για να βρίσκεται λοιπόν κανείς την αλήθεια, πρέπει να βρίσκεται μέσα στη χάρη του Θεού, δηλαδή να ζει εν Χριστώ, ο οποίος είναι πλήρης χάριτος και αληθείας, με την οποία μας φωτίζει και μας διδάσκει. Επειδή δε ο μη αγαπών ούκ έγνω τον Θεόν, μπορούμε να πούμε ότι αυτός ο οποίος εγνώρισε τον Θεόν, δηλαδή βρίσκεται στην αλήθεια, αυτός και αγαπά. Τούτο σημαίνει ότι η αγάπη είναι άριχτα ενωμένη με την αλήθεια. Αγάπη και αλήθεια είναι γεννήματα, καρπή της χάριτος, την οποία χορηγεί ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού. Ο Όσιος Μακάριος ο Αιγύπτιος επισημαίνει «Τα της χάριτος χαράν έχει, ειρήνην έχει, αγάπην έχει, αλήθεια έχει. Αυτή η αλήθεια αναγκάζει τον άνθρωπον αλήθεια επιζητήν. Επομένως, αγάπη και αλήθεια όχι μόνο δεν αποκλείουν αλλήλας, όχι μόνο δεν αντιτίθενται, αλλά μία προϋποθέτει την άλλη. Αν δεν αληθεύουμε, δεν αγαπούμε. Σήμερα υπάρχει διαίρεση στο σώμα της Εκκλησίας, διότι εψύγει η αγάπη, διότι αθετήσαμε την υπακοή στην αλήθεια, διότι προδώσαμε την αλήθεια. Αυτό ακριβώς είναι το στίγμα της αμαρτωλότητός μας. Κατά συνέπεια, εφόσον η πίστη ημών ούκ εξ ανθρώπων, η ορθή στάση είναι η αταλάντευτη αιμονή στο ακριβές πλαίσιο της Ορθοδόξου παραδόσεώς μας. Και αυτό το πλαίσιο, την κοινή πίστη, πρέπει να την προβάλλουμε ως βάση ενότητος και κλίση για επιστροφή στα απαρχής και σε συμφωνία με το πνεύμα των ιερών κανόνων, τυχόν παραθεώρησή τους και ρύθμιση της ζωής μας κατά τη δική μας βούληση και όχι κατά τη βούληση της Εκκλησίας, είναι περιφρόνηση της Εκκλησίας. Πάβουμε έτσι να κρινόμαστε από την αιώνια αλήθεια της Εκκλησίας και κρίνουμε την Εκκλησία με τα μέτρα τα δικά μας. Έτσι, αντί να βοηθήσουμε τον αμαρτωλό κόσμο να μεταμορφωθεί δια της Εκκλησίας για να σωθεί, μεταμορφώνουμε την Εκκλησία σε αμαρτωλό κόσμο. Ο Άγιος Μάρκος μας διαμηνύει ότι αν πράγματι αγαπούμε, πρέπει να λέμε την αλήθεια, διότι μόνον αυτή σώζει, κατά το γνώσεστε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει ημάς. Έβδομο και τελευταίο. Ο αυτοκράτορ Μανουήλ, δεύτερος ο Παλαιολόγος, ετώνιζε στον ιό του μετέπειτα αυτοκράτορα Ιωάννη 8 τον Παλαιολόγο, ότι τυχόν διαπραγματεύσεις για ένωση εκκλησιών θα καταλήξουν σε υποταγή και εκλατινισμό της Ορθοδόξου Ανατολής, διότι οι πάπες είναι φύλαρχοι και φιλόδοξοι και ζητούν από της Ορθοδοξίας τυφλήν υποταγή. Άλλωστε και ο Μέγας Βασίλειος είχε ήδη διαπιστώσει ότι οι Λατίνοι το αληθές ούτε ίσασιν ούτε μαθήν ανέχονται. Αυτό διεπίστωσε και ο Όσιος Μάρκος. Οι παπικοί ήσαν πείσμονες και ακούραστοι στον αφιλονικούν. Ο δε Πάπας Ευγένιος IV επέμενε να αποδεχθούν οι Ορθόδοξοι πλήρως τις αιρετικές θέσεις του, διότι δεν ήθελε ένωση, ούτε ενδιαφερόταν για την αλήθεια. Ζητούσε πλήρη υποταγή και άρνηση. Δυστυχώς την ίδια στάση τηρούν και σήμερα. Παπισμός και οικουμενισμός. Δεν ενδιαφέρονται τόσο για την αλήθεια και την κατά το θέλημα του Θεού ένωση. Ουσιαστικά ζητούν να προδώσουμε οι Ορθόδοξοι των θεάνθρωπων αποδεχόμενοι των ψευδάνθρωπων του δυτικού χριστιανισμού, του παπισμού, του προστατισταντισμού. Εκεί αποβλέπει ο οικουμενισμός με την άμβλυνση του δογματικού αισθητηρίου, την οθεία του Ορθοδόξου ήθους και την άρνηση της παραδόσεώς μας. Έτσι όμως θα συνυπάρχουμε με τρόπο σαφώς νόθο και καθαρά συγκριτιστικό με τα άλλα δόγματα, καταλήγοντας εκεί που ακριβώς θέλουν, στην πανθρησκεία. Πιστεύω ότι η αποδοκιμασία της ψευδοσυνόδου της Φλωρεντίας από το Ορθόδοξο πλήρωμα και η επιδοκιμασία των Ορθοδόξων θέσεων του Οσίου Μάρκου του Ευγενικού αποτελούν σημαντικότατο σταθμό στη ζωή της Εκκλησίας μας. Η θέση στην παρούσα ιστορική στιγμή της πνευματικής πορείας του σύγχρονου κόσμου αποτελούν αλάνθαστο κριτήριο στη χάραξη σωστής γραμμής εκ μέρους των εκπροσώπων της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Όλοι ομολογούμε την ανάγκη για μια χριστιανική επανένωση. Κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί ότι δεν υπάρχει παρά μία Εκκλησία, όπως δεν υπάρχει παρά εις Κύριος, μία πίστης εν βάπτισμα και μία μοναδική ελπίδα αιωνίου ζωής εν Χριστώ και δι' αυτού. Ωστόσο, Η χριστιανική ενότητα, όσο και αν μας είναι επιθυμητή, δεν μπορεί να αποτελεί αυτό σκοπό. Πρέπει να προηγηθεί η επιστροφή στις ρίζες της Εκκλησίας. Πρέπει τα στοιχεία της παραδόσεως να διαποτίσουν διαρθρωτικά και διορθωτικά τον πολιτισμό Δύσεως και Ανατολής. Μόνο έτσι θα μπορέσει να σφυριλατηθεί αληθινή χριστιανική οικουμενική κοινότητα. Ωστότε, οι Ορθόδοξοι είμαστε υποχρεωμένοι να θεωρούμε όλες τις άλλες λεγόμενες χριστιανικές εκκλησίες ως τελείως ανεπαρκείς, προβληματικές και απαράδεκτες. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο μέτρο πίστεως, αληθείας και εκκλησιαστικής κανονικής τάξεως που είναι και πρέπει να θεωρείται σωστό και υγιές. Κάθε τι, πέρα και έξω από αυτό, είναι άρρωστο και προβληματικό και θα πρέπει όχι απλώς να καταδικαστεί, αλλά να θεραπευθεί. Έτσι θα ανακτήσουμε τη χαμένη ενότητα που είναι η αιώνια αγαθή βούληση του Τριαδικού Θεού. Οι Ορθόδοξοι πρέπει να βρισκόμαστε σε μόνιμη θεολογική εγρήγορση σε όλα τα δρόμενα στους διαχριστιανικούς και οικουμενικούς διαλόγους και να υποστηρίζουμε τις ορθόδοξες θέσεις με σεβασμό και αγαπητική διάθεση προς όσους εκπροσωπούν αλλότριες παραδόσεις. Και οπωσδήποτε να βρισκόμαστε σε θερμή προσευχητική κοινωνία με τον Παράκλητον, ο οποίος όλων συγκροτεί των θεσμών της Εκκλησίας, ούτως ώστε να αναδεικνύει εκείνος θεολόγους αληθινά ορθοδόξους, οι οποίοι θα γνωρίζουν πού και πόσο πρέπει να προχωρήσουν και πού πρέπει να μείνουν αμετακίνητοι, ενθυμούμενοι το του Ιωσήφ Βρυενίου. Η ορθόδοξος πίστης ημών, αυτή πλούτος ημών, αυτή δόξα, αυτή γένος, αυτή στέφανος, αυτή καύχημα. Ουκ αρνησόμεθά σε, φίλη ορθοδοξία, ου ψευσόμεθά σε, πατροπαράδοτον σέβας, ουκ αφιστάμεθά σε, μήτερ ευσέβεια. Ευχαριστώ.
Κύριε Βασιλιάδη, ευχαριστώ θερμά το σεβαστό κύριο Βασιλιάδη, ο οποίος πέρα από την περιγραφή με ιστορική ακρίβεια της στάσεως του Αγίου Μάρκου του Ευγενικού στο θέμα της ενώσεως των εκκλησιών, πιστεύω ότι η εισήγησή του ήταν και μια κατάθεση ψυχής.
Επιτρέψτε μου, κύριε Πρόεδρε, να προσθέσω δυο μόνον λόγια για να ολοκληρωθεί η σπουδαιότης και η σημασία και της εισηγήσεως του κυρίου Νικολάου Βασιλιάδη, αλλά και της προσωπικότητός του. Θέλω να πω, στηριζόμενος και σε αυτά που τελευταία μας είπε, τα λόγια του Ιωσήφ του Βρυενίου, η ορθόδοξος πίστης ημών, αυτή πλούτος, ότι ο κύριος Βασιλιάδης πλουτεί και πλουτίζει και την ορθόδοξο θεολογία και τα συνέδριά μας εδώ. Και σε προηγούμενα συνέδρια μας επλούτησε και εθυσάβρισε εδώ με την πείρα του, τη σπουδή του, την έρευνά του, τον καημό του για την Αγία Ορθοδοξία. Να πω σε όσους δεν γνωρίζουν ότι είναι γίγαντας συγγραφής, έχει συγγράψει σημαντικότατα θεολογικά βιβλία, ότι είναι ένας από τους στήλους της πίστεώς μας στον χώρο της απολογητικής, με σπουδαίες απολογητικές μελέτες. Και να πω επίσης ότι αν η αδελφότης Σωτήρ εξακολουθεί εδώ και πολύ καιρό να έχει ορθόδοξη πορεία, αυστηρή παραδοσιακή και να βοηθάει και πολύ κόσμο, αυτό το οφείλει και στη συμβολή του κυρίου Νικολάου Βασιλιάδη, για τον οποίο ευχόμαστε ο Θεός να τον ενισχύει ιστροπονώστε και άλλους καρπούς θεολογικής και εκκλησιαστικής προσφοράς να έχει. Ευχαριστούμε, κύριε Καθηγητή.
Ευχαριστώ και τον πατέρα Θεόδωρο.